بيت مهرك الليل عمحارا لومي أرزكا يرسرع قبائي عصد حموش تسنة بزتفت سمع متقعتي تفتيرون زنبرة كفتة عمارها نمملا زخل وسانة كايدو بزكاعة أتو تمسكن ترون رئيسة عمحارا ركخونو دحري مصداق تعلم حالا فتسيمة مالو أستير مسكانا وزل أخطو زبزاب من نيافوركي
إني أتو تمسكن ترون
እኔ አቶ ተመስገን ጥሩነህ
በዛሬው ዕለት በክልል ምክር ቤት ፊት ቀርቤ
ቃል ገባለሁ።
አመሰግናለሁ።
በኸምዝ ቃለ መሐላ ዝፈጸሙ ሐድሽ ርዕሰ መምሕዳር ክልል አምሓራ አቶ ተመስገን ጥሩነህ አስዒቦም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብቲ ክልል ክብ ዝበለ ውጥረት ፖለቲካ ኣብ ዘለሉ ምሻሞም እቲ መንገዲ ልሙፅ ከምዘይኮነ ከምዘርኢ ብምግላፅ ከምዚ ኢሎም
የተሰጠው ኃላፊነት እጅግ ከባድና ጽናትን የሚጠይቅ መሆኑንም እገነዘባለሁ። ከነባር ተገዳዳሪዎቻችንና ዙሪያ መለስ
ተስተዋበን ኃላፊነት አዚው ረዝንን ጽናት ዘሐተቱን መሆኑን ገንዘብ ካብ ነባራት ተፎካኸርትናን ሐደስቲ ተስፋኛታትን ዝመጽእ ፈተና ብጽናት ሐሊፍና ንህዝብታት ክልል አምሃራ ኩሎ መዳያዊ ረብሃ ንኽሕሎ ዘይንኸፍሎ መስዋዕትነት ያላን
አቶ ተመስገን ጥሩነህ አብት መደረኦም ለዓለዋይነት ሕግ ክሕሎ ምግባር ዝተዳኸመ ወፍር መዋለ ሀፍት እንደገና ክበራበር ምግባር ስራሕ አልቦን ዝኾኑ መንእሰያት ዕድል ስራሕ ምምችቻውን ካልኦት ብድሆታትን መስመር ከትሕዝ የድሕር ምባል ጉዕዞ ስርናይን ክርዳድን ሒዙ መጺሎ ነቲ ስርናይ እናተንከባኸብና ነቲ ክርዳድ ክንምሕዎ ኢና ኢሎም ኣለው። ኣስዒቦም ንዓብዪ ህዝቢ ምሓራ ንዓባይ ኢትዮጵያን ክብል ገና ንገና መስዋእትነት ከኽፍለና እዩ ኢልና ብሸለልታ ንሓልፎ ጉዳይ ኣይክህልን ኢሎም ኣለው።
ይህንን ታላቅ የአማራ ክልል ህዝብ የሚመጥን ስራ ሰርተን ህዝቡን በማስከበር እኛንም የሚያኮራ ስራ ለመስራት
ነዚ ዓብዪ ህዝቢ ክልል ኣምሓራ ዝምጥን ስራሕ ፈጺምና ነቲ ህዝቢ ብምኽባር ንዓና እውን ዝሐብነና ንምስራሕ ክንንቀሳቐስ ኢና። ንዓባይ ኢትዮጵያ ክንብል ዕብየታ ዝምጥን ስራሕ ዝሰርሕና ንረብሓን ክብርን ህዝብና ክንሕሉ ኣለና።
ኣብ መወዳእትኡ በጊ ዓብ ዘለዎ ተኩላ ስለ ዘይጠፍእ ዘይድቅስ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነስ ዘይድቅሱ ጸላእቲ ከም ዘለውና ንርዳእ ኢና። ስለዚ ገና ንገና መስዋእትነት ከኽፍለና ኢልና ንድሕሪት ኣይክንብልን ኢና ኢሎም ኣለው ሓድሽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኣቶ ሙስጠፋ መሓመድ ዑመር ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማሌ ዝምራሕ ዝተፈላለዩ ኣባላት ሕብረተሰብን ዝርከብዎም 100 ዝኾኑ ሰባት ዝሓዘ ጉጅለ ልኡኻት ክልል ሶማሌ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ መብፃሕ ከም ዝርከብ ዕላማ ዝዑደት ምጥንኻር ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ኣብቲ ዑደት ኣቶ ሙስጠፋ ንህዝቢ ምሓራን ክልል ሶማሌን ንምፍልላይ ህዝቢ ምሓራ ጨቋኒ እናተባህለ ዝዝረብ ዝነበረ ብፍላይ ንህዝቢ ሶማሌ ከም ዝበደሎ ተገይሩ ንዝሓለፉ ዓመታት ዝተነግረ ቅንዑ ከም ዘይኮነ ተረዲእና ኣለና ኢሎም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።